Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nijanona maharitra hatra tao amin'ity tanàna kely anankiray mba ilaza ny tantaran'i Jesosy tamin'ireo vahoaka vorona ny didina azy ity misionera iray. Izany no voalohany nisiny misionera nitsidika io tanàna mpanompo sampy io sy voalohany nandrenesan'ny olona ny vaovao mahafaly momba an'i Jesosy. Nanongila tsofina tokoa ny olona ny hain'ny tantara ary samy hafa ny vokatra izany tamin'izy ireo tsirairay avy izay ny haino. Tao amin'ity tanàna ity dia nisy lahy antitra malaza anankiray noho ny fahendrenana nanany. Tonga teo ary niaino ilay misionera ihany koa ity lahy antitra ity. Ary avy hatrany dia nanaiky izay nilazain'ilay misionera ka nanambara ny fanekeny an'i Jesosy. Gaga ireo olona mpifanolo-bodirindrina taminy ary nampiseho ny agagany noho ny nandraisan'ity lahy antitra ity aingana ny zava-baovao toy izany ary nanekeny izany. Vali teny tony dia tony no nomen'ilay ilay antitra. Hoy izy tamin'ireo mpiraimonina taminy. Efa ela no nitokisako an'izany Jesosy izany, na dia tsy mbola nahalala ny anarany naoviana oviana akory aza taloha. Eny, no tanterahan'ilay ilay antitra tampinoana tokoa izay voalaza ao amin'ny Isaia toko faharoambinifolo andinin'ny faharoa manao hoe: indro Andriamanitra ny famonjenahy dia atoky aho fa tsy atahotra. Ary ianao mba manana fahatokinan'i Jesosy sy ny teny rehetra izay nolazainy eo amin'ny soratra masina ve?
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Sitraka sy telina indrindra ry mpiaino malala isany, ny mbola ampandrosoinao ao tokantranonao izao onjam-peo ary indrindra izao fandaharana izao koa dia indro izahay a manolotra anao ny arabo mampirarintso namanao lantoarimisa no eo amin'ny resahana sy ny famelabelarana miaraka aminao, namana naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Anio dia iresaka ihany isika hoe ny fahazakantena, autonomia ozin'ny teny vahiny. Inona ary izany atao hoe fahazakantena izany? Raha fitinina sy lazaina fohifohina atao hoe fahazakantena dia ianao mahatsiaro afaka nefa akaiky ny olona manandanja aminao. Averiko indray, ny atao hoe fahazakantena dia ianao mahatsiaro afaka nefa akaiky ny olona manandanja aminao, akaiky ny ray aman-dreninao, akaiky ny mpanabe aminao. Ireo zany natao hoe mety manandanja aminao. Dia rehefa manana zay fahazakantena zay ianao dia malalaka eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra, malalaka eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra. Tsy hoe reo olona izay niara-monina taminao teo aloha rehefa mandalo an'izany hoe fahazakantena sy fahavitantena zany ianao dia ahilika ao, fa mbola ilainao foana ireo olona miara-monina aminao reo, ary mbola mila an'ireo olona ireo foana ianao na de verina aza fa mandeha ao anatin'izany fahavitantena sy fahazakantena izay. amin'izay fotoana izay mantsy dia manamafy ny fatokisan-tenanao ianao. Ny fahazoanao zoa izaka tena dia aoka tsy anilihana ny olona mandandanja aminao, tsy anilihana ny ray aman-dreny, tsy anilihana ny mpanabe, tsy anilihana ny mety hoe atao hoe prêt-à-po zoky na zandry, fa izany ary no tokony anamafy bebe kokoa ny fifampiresahana sy fifampikasoana ary fankahakevitra amin'izy ireo. Izany dia dingana hoentina mampandroso ny tena manokana. Ny olona izay miantehitra dia tsy manana fahatokisan-tena. Aoka izany ianao rehefa manana izay fahazakan-tena izay dia aoka tsy antehitra firy intsony amin'nyray aman-dreny afa-tsy hoe manontany hevitra na mifampiresaka amin'ny olana izay misy na sakana eo alohanao. Izay ny tena zava-dehibe. Na koa mbola tsy ampy io atao hoe fizakan-tenanao io dia aoka ianao tsy saraka mandrakariva amin'ny torohevitry ny zoky olona na ny ray aman-dreninao izany. Eo koa ianao ray aman-dreny, rehefa hitanao hoe mandeha ho any amin'ny fahazakan-tena ny zanakao dia aoka mba tsy ho ahilikilika ao mihitsy, fa raha misy ny olana, raha misy hevitra tiany zay tadiaviny aminao dia valio ampitsikina, valio ampanajana izay fanontaniana tiany apetraka aminao. Ary indrindra ihany koa, rehefa tsy omenao torohevitra io zanakao io, tsy omenao ny tsara rehefa manontany hevitra avy aminao, dia tadidio tsara fa any ivelan'ny tokantrano, any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any, dia ahafahany maka sy mandray torohevitra. Ka rehefa tsy ny torohevitra tsara avy aminao no omenao azy sy ahafahanao azy, de tadidio tsara fa torohevitra avy amin'ny fiarahamonina hafa. Mety torohevitra avy amin'ny alalana atao hoe sisin-dalana sy ny arabe, mety torohevitra avy amin'ny naman-dratsy, mety torohevitra avy amin'ny atao hoe fijerenany ireny atao hoe sary mamofady na televiziona na radio ireny no mety ho azony rehefa tsy mahazo avy aminao izy. Zay nefany a dia mety mandetika azy ary mety mamotika azy mihitsy rehefa tsy omenao izy. Ary ianao ray aman-dreny, aoka tsy ny fandrarana mandrakariva no asesikao ny zanakao raha tianao ny ahasoany izay fahafitantena sy fahazakan-tena izay. Aoka tsy fandrarana mandrakariva fa aoka ny torohevitra tsara mitondra soa eo amin'ny fampivoarana ny tenany sy ny fiainany manokana no omenao azy. Ary aoka tsy ho fangejana isan-karazany no omenao azy, fa diany mbola tsy misy izany, dia ny torohevitra mahasoa, ny torohevitra mitondra ho any amin'ny izay fahazakan-tena sy fahafantaran'ny tenan' izay no tsara omena ny zanaka izay mitady izany. Betsaka ny ray aman-dreny izay manilika ny zanany rehefa manontany azy ny zanany, fa tsy misy afa-tsy fandrarana, fibedesana, fanabatiana, indrindra. Raha tojo tsy fahombiazana ny zaza na ny tanora anankiray, dia eo ny mandeha ny fanabatiana, fandatsana sy ireo teny maro mandratra isan-karazany. Ray aman-dreny an-tsaina, raha tianao ny atafavoaka ny zanakao dia aza batiana izy, aza latsaina izy, aza esoina izy, fa dia ny mbola misy ny fotoana dia toroy zavatra tsara. Ary rehefa manome zavatra tsara ianao dia ome fotoana izy eritreretany hoe inona mety tokony atao sy ny tsy tokony atao. Ome fotoana izy ahafahana manivana izay zavatra tsara tokony ho raisiny. fa rehefa izay no misy dia ho hitanao ary ho tsapanao fa olona tena ahavita tena sy azaka tena ary anana an'izay hoe fandraisana fanapaha-kevitra entitra sy malalaka izay ny zanakao ary tsy ho adinao ny velively ny maharay aman-dreny ianao izay ny kolokolo sy nanomeny ny soa sy ny tsara ho azy. Koa alao hery ray aman-dreny, tianao azaka tena ve ny zanakao? Toro hevitra ao amin'ny zavatra tsara izy fa tsy ny fandrarana be vatany mandrakariva. Ianao tanora, te azaka tena ve ianao? Eno ny teny ray aman-dreny, fakafakao tsara, dinio izay tsara, dinio amin'ny fomba tony, dia raiso ny fanapaha-kevitra ho amin'ny fampandrosoana ny tenanao sy no avinao ray manontolo ary fantaro ny tenanao. Rehefa izay no tanterakao dia azonoana fa hirosona amin'izany fahazakany tena sy fahavitantena tanteraka izany ianao, dia tanora ilainy ny fiarahamonina, ilainy ny orinasa ary tetiavina mihitsy aza.
Fahaiza miaina
mampilamitsaina.
Izay zany no azona tolotra tamin'ity anio tia, dia manome fotoana anao indray ho amin'ny manaraka.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity. Feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Faly mandrakariva, raha mbola nomen'Andriamanitra andro iraindray isika, ambonin'izay rehetra maro be efa nomeny antsika nandritry ny taona maro mba hahavelomantsika. Faly tsy ny hoe velona ho isan'ny mananaina fotsiny ihany, fa velona ary mbola nomen'Andriamanitra tombontsoa ahafahana hifampizara ny teniny amintsika namana amantsaka aiza rehetra na aiza na aiza toerana misy antsika. Izy no tompon'ny aina, koa dia andeha atolotra itsika azy ny fisaoana sy ny fankasitrahana rehetra noho izany famindrapony tamintsika izany. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika no hanononana ny fiadanany sy anirina indrindra koa ny mba hampitomboina ny fahasoavany mahavonjy isam-potoana ho anao. Mialoha ny fampizarana ny teniny ary dia andeha isika hivavaka. Ray tsara sy masina indrindra any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay andraisanay ny fahasoavana rehetra avy aminao, amin'ny alalan'ny hoanatonanay ianao ankehitriny, ianao izay tompon'ny ainay, ianao izay mandahatra ny mombanay rehetra, ianao izay manome anay aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Teanyo fankasitrahana anao izay, satria tsy mendrika noho izay rehetra fanodimandry izay, nefa dia omenao tombonandro afaka hanatona anao, afaka hifampizara ny teny avy aminao. Misaotra Tompo, misaotra, mankasitraka noho izany famindraponao izany. Ary amin'izao fotoana izao, satria anao ny teny, dia oka ianao no fomba anay tsirairay avy hanatrika anay ianao, dia hanome ny fanahinao ianao, dia hampanan-kery ny teninao eo ampandraisana izany ene izany fanahinao izany. Aokotsapanay fa eo ianao Tompo, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ray malala, amen. Raha voateraka ny zaza iray dia ny ahavelona azy sy ny fiarovana azy amin'izay rehetra mety animba sy anakatsakana ny fitombony amin'ny mpirindrana no imasony ny ray aman-dreny ny fatratra. Raha tsorona dia atao izay fomba rehetra mba ho lavitry ny aretina sy ny zavatra rehetra mety hitondra vokadratsy eo amin'ny fiainany ka mety hiafara amin'ny fahafatesany mihitsy aza. Toy izany koa no ny ainantsika rehetra hatramin'ny fahazazana ka hatramin'izao efa lehibe izao isika. Amin'ny fiteny hafa dia ataontsika izay fomba rehetra hahaela velona antsika ka akisakarak'izay azo atao ny any aoriana arak'izay azo atao ny fahatongavan'ny fahafatesana. Indrisy fantatsika loatra fa tsy maintsy ho tonga izany amin'ny fotoana iray. Ny antony dia satria ny fahafatesana no sarany tsy maintsy alohany izay rehetra nanota hoy ny soratra masina ao amin'ny Romanina 5:13. Ary eo amin'ny Romanina ihany 5:20 dia lazainy fa noho ny nataon'ny razambentsika voalohany i Adama dia tonga ny fahotana sy ny fahafatesana, ary noho izany dia tsy misy afaka amin'ny fahafatesana isika rehetra satria samy mpanota avokoa. Tsy ekeny saintsika nefa ny hoe hisy fetra ny fiainantsika satria tsy noforonina ho amin'izany raha teo isika. Ao amin'ny Genesisy 20:27 dia noforonina hitovy endrika amin'Andriamanitra isika. Ary eo Ampitoriteny 3:13 dia milaza va natao tao anatintsika ny mandrakizay. Koa dia mitady ny fomba rehetra hialana amin'ny fahafatesana isika na dia tsy misy mahomby aza ireny tetika rehetra ampiasaintsika ireny. Soa ihany fa tsy navela ho ao amin'ny famoizam-po isika ka ny ota sy ny fahafatesana no anana ny teny farany eo amin'ny fiainantsika. Ohatra anankiray teneniko hoe mba hiazonana ny fahafatesana tsy ho tonga aingana dia rehefa maka sary isika ohatra iny sary alaintsika tsy iny any e, dia mba hitazomana hoe io a tamin'ny taona zao, tamin'ny taona zao mba tianao raha haritra io fotoana io. Koa dia tsy misy fomba hafa fa tsy ny fakana sary, ny fakana amin'ny video, dia mba faly ry isika hoe io a tamin'ny taona izao. Fa raha ntitsika lalina dia hoe tsy iova mihitsy io fotoana io. Lay teny novakitsika tao amin'ny Romanina 5:20 dia mifarana aminy hoe ny fahafatesana no tambiny ota, ary tsy izay fotsiny ihany fa misy toyny soa ihany manao hoe ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany misy vahaolana sy takalo atolotr'Andriamanitra antsika eto. Ilay fiainantsika voafetra atreo amin'ny fahafatesana dia tia nosoloina maimaim-poana fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy raha manaiky ny hino sy andray izany fanomezana izany isika. Izay ihany mifepetra mandray ilay fanomezana ianao. Ny Baiboly ihany ny manome antoka sy toko antsika momba izany arak'izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 3:15 manao hoe fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Ary eo amin'ny Apokalipsy 1:18 dia milaza toy izao: dia ilay velona efa maty aho, Jesosy io, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny falanahidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Satria Jesosy Kristy no tompon'ny aina dia tsy nanan-kery nahatazona azy tao ampasana ny fahafatesana. Raha novonoin'ny olona izy noho ny zavatra tsy nataony akory satria tsy nanota izy, ka dia tsy mihatra amin'ilay hoe fahafatesana ny tambiny ota, fa noho izay nataontsika no nanekeny izaka ny fahafatesana hiaritra izany handalo amin'izany. nijoro ho vavyombelony zany ny apôstôly petera sy ny olona hafa maro mba tsy ilazana fa lainga sy angano no foronina fotsiny ihany izany hoe jesosy nitsangana tamin'ny maty izany, mba tsy ilazana fotsiny hoe ho fampiononana sy hanomezana saritsarym-panantenana ho antsika. Tena nitsangana tamin'ny maty koa jesosy, ary nambarany ihany koa fa velona mandrakizay mandrakizay izy, ary amin'ny mahatompo ny aina azy dia manana ny vahaolana amin'ny fahafatesana izy. Raha ny salasalany amin'izany ilay vehivavy nantsoina hoe Marta ao amin'ny baiboly, dia izao nonolazainy taminy: izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ah na dia maty aza dia ho velona indray. Jaona toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo. Dia hoy Jesosy eo amin'ny andinin'ny fahenina amby roapolo, manohy ny teniny amin'ny Marta, manao hoe: mino izany va ianao? Fotoana fohy monja taorin'ny tenenan'i Jesosy izany, dia nopory fohiny izany fahefana ananany izany tamin'ny nananganany an'i Lazarosy anadahiny Marta tamin'ny maty. Koa satria tsy nisy na diray aza tamintsika taranak'olombelona afaka ny aina tsy nanana ota, dia tonga antsitrapo izy ny aina ny fiainantsika, ary nampiseho fa azo ataony miaina tsy manota noho izany dia tsy anan-kery aminy ny fahafatesana, ka dia azo ny atao ny mandresy ny fahafatesana sy manome izany fandresena izany koa ho an'izay mino azy, tahaka izay nataony tamin'ny nananganany an'i Lazarosy tamin'ny maty. Ny ota mantsy ireo namana isany izay no hery ny fahafatesana eo amin'ny fiainantsika, ary satria Jesosy tsy nanota dia tsy manan-kery aminy ny fahafatesana. Toy izao no ilazany ny baiboly azy ao amin'ny Hebreo toko faharoa andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo, dika teny ombonana eto Madagasikara no makiko azy na DM: koa satria moa olombelona nofo ny zaza, dia tonga olombelona tahaka antsika tahaka azy koa Jesosy. Izany no nataony, dia ny mba handalovany amin'ny fahafatesana ka hahatonga ilay mitana ny heri ny fahafatesana, izany hoe ny devoly, tsy hahavita na inona na inona intsony, ary koa mba hanafahany izay rehetra voagejany ny tahotra ny fahafatesana ka nandevozina nandritry ny androm-piainany manontolo. Na andresy ny fahafatesana sy ilay mitana ny heri ny fahafatesana Jesosy, ary tonga olombelona anafaka izay rehetra mbola andevoziny ny tahotra ny fahafatesana, tahaka ny nataony tamin'ny Marta, dia mino ah fa raha ny fanatrika taminao androany Jesosy, dia ho nanontany ahasianao koa izy, manao hoe: mino izany va ianao? Fa nanako ny hery tsy hahafaty ianao intsony mandrakizay. Mino izany va ianao? Tsy eto amin'izao fiainana izao ihany, fa ho amin'ny fiainana mandrakizay indrindra indrindra koa. Amin'izao fiainana izao tsinona dia mbola mety ho tonga eo amin'ny fahafatesana toromaso ianao, fa raha Jesosy ny miaraka aminao dia afaka manantena fiainana mandrakizay ianao aorian'ny toromaso fahafatesana. Dia izay faniriana izay no entiko mametraka ny mandra-piona aminao indray, mba samy hinona isika ary indray ny fanomezan'ny fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia ho amenon'Andriamanitra rayntsika ho ao am-pontsika ny fanahinaina ahavelona antsika miaraka amin'i Jesosy dia ny ankehitriny. Ampitomboina ho antsika mandrakarivan'ny fahasoavany. Amen. Veloma tompoko ho amin'ny manaraka indray.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manarak'ireto:
pejy Facebook
feo fanantenana
na ny laharany finday
zanak'andriamanitra tsy manantsiny miombo amin'ilay azo mitana ambokovoko mitondra ny fahotana izao tontolo izao maty izy kanefa velona indray hitondra famonjenao azonao hoy izy hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ny ombaravarana ao ka mandondona raha misy mianony fo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aoka hiano sakafo ary izy amiko
radio feo fanantenana
asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Miara abantsika rehetra indray manaraka izao fandaharana izao. Rehefa tonga ny fotoana fampidirana ny zanatrondro an-tanimbary, dia inona avy indray ary ireo fepetra tokony ho fantatra sy arahana. Ny finaritra tompoko. Ny fotoana fampidirana ny zanatrondro dia miankina amin'ny fahadiovan'ny rano. Misy moa ireo mampiditra zanatrondro fitoka hatramin'ny folo andro aorianan'ny fotoana fanetsana na ray volana aorianan'ny famafazana ny ketsa. Misy indray a mahatratra hatramin'ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 andro aorianan'ny fanetsana ny fampidiran'ny zanatrondro eny an-tanimbary rehefa hitan'izy ireo fa madio ny rano. Maria ny etỳ am-piandohana fa rehefa hampiditra zanatrondro isika dia tsy maintsy manao famandriana meloha any amin'ny mpamokatra zanatrondro izay trondro voafantana izany no hofandriana. Any amin'ny mpamokatra zanatrondro no anaovana ny famandriana meloha arakarak'izay ilain'ny mpiompy. Misy fatrany moa ny isan'ny zanatrondro tsy maintsy atao ao anatin'ny dobo arakaraka ny habean'ny tanimbary izany, ka ho an'ny dobo ray ara ohatra. Raha ohatra ka fanamasahana fotsiny izany hoe sakafo voajanahary eo an-tanimbary no ataontsika amin'ny fiompiana trondro, dia trondro 5 ambin'ny 20, zanatrondro 5 ambin'ny 20 ihany isaky ny ara no sahazany sakafo voajanahary ao anatin'ny tanimbarintsika. Averina indray izany fa misy fetrany a ny abetsaky ny zanatrondro ampidirina ao an-tanimbary. Raha tokatsy ianao fanampin-tsakafo isika fa miankina fotsiny amin'ny fahamasahany rano sy ny sakafo voajanahary ao anatin'ny tanimbary, dia zanatrondro 5 ambin'ny 20 isaky ny ara ihany no arotsakitsika ao anatin'ny tanimbary. Dia arakaraka ny haben'ny tanimbary izany no ampitomboana ny isan'ny trondro. Fa raha ohatra kosa isika ka sady manamasaka ny tanimbary sy ny dobo ferenin'ny trondro no anao fanampin-tsakafo ankoatr'izay, dia azontsika atao ny mampiditra zanatrondro 50 isaky ny ara ao anatin'ny tanimbary. Raha manao fanampin-tsakafo izany isika mpiompy ankoatry ny sakafo voajanahary ao anatin'ny tanimbary, dia azo atao ny mampiditra zanatrondro 50 isaky ny ara ho an'ny tanimbary izay iompitsika ny trondro. Misy fotoanany ihany koa ny fitondrana ny zanatrondro ho afindra ny tanimbary. Avy any mpamokatra zanatrondro afindra ny tanimbary izany dia misy fotoana, ka ilay vao maraina iny izany a ny fotoana tokony hanaovana an'izay famindrana izay, izay fampidirana trondro izay. Ankoatr'izay ihany koa ny fatrany zanatrondro atao anatin'ny siny anankiray na ny soa isika dia misy fetrany ihany koa izy ireo, satria ho an'ny zanatrondro 100 dia eo amin'ny rano 10 litatra eo eo izany no sahaza, izany hoe ny so 10 litatra izany zanatrondro 100 no sahaza ao anatin'izay rehefa mitondra n'ilay zanatrondro isika. Dia arakarak'izay fatra tiantsika anaovana azy izany a no abeny siny na ny so hitondrana ny zanatrondro. Mariana fa raha lavitra ny toerana izay hitondrana ny zanatrondro dia tsy maintsy soloina isaky ny atsasakadiny ny ampahany rano ao anatin'ny siny izay hitondrana azy. Rehefa lavitra izany ny toerana hitondrana ny zanatrondro dia tsy maintsy soloina isaky ny atsasakadiny ny rano ao anatin'ilay so na ilay siny hitondrantsika ny zanatrondro. Izay izany a ny fepetra tsy maintsy arahana rehefa hitondra ny zanatrondro ho ao an-tanimbary isika. Rehefa tena handrotsaka ny zanatrondro eny an-tanimbary indray kosa isika dia tsaroa fa tsy maintsy mila fitandremana tsara ny fandrotsahana ny zanatrondro ao an-tanimbary mba tsy hahafaty azy. Eo izany a ny antony, samihafa ny maripana ny rano
tao anatin'ilay siny izay nitondrantsika ny zanatrondro sy ny hafananny rano ao anatin'ny dobo izay amin-drantsika azy. Noho izany tsy maintsy ampitoviana izany ny hafananny rano roa tonta mba tsy hahafaty ny trondro isika. Ka izao no atao. Misy izany dia mahavatra mihitsy hoe apetraka 20 ka hatramin'ny 30 minitra ao an-tanimbary aloha le siny misy ny zanatrondro, dia avela ilonao. Tsy hoe atao difotra ao akory ny siny izay misy ny zanatrondro, fa avela mba hitovy kely izany aloha ny hafananny rano ao anatin'ny siny sy ny ao anatin'ny dobo. Izay izany a no atao. Dia atsoboka moramora ao izany ny siny a, avy eo atongilana moramora ao anatin'la dobo ferenin'ny trondro le siny, dia avela aloha hifangaro tsy kelikely ny rano mba hisiny fifandanjanyny maripana. Izay izany a no ataontsika. Mila faharetana kely izany a, alona kely ao anatin'ilay dobo erenin'ny trondro aloha izany a, atsoboka ao ilay siny misy ny zanatrondro iny mba hampitovitovy ny maripana ny rano. Dia avy eo a atongilana moramora ilay siny a, dia avela hifangaro tsy kelikely ny rano mba hisiny ny fifandanjanyny maripana amin'ny rano avy ao anatin'ny siny sy ny rano ao anatin'ny dobo izay renin'ny trondro. Dia avela ny zanatrondro hivoaka ho azy ao anatin'ny siny fa tsy terena, mba tsy hanapoka ny zanatrondro izany a ny fivoahany avy ao anatin'ny siny ho ao amin'ny tanimbary sy ny dobo ferenin'ny trondro izay ompiana azy.
Tsara miompitrondro e! Ny vary vokatra, ny trondro fany.
Ny nofinofiko,
ny nofinofiko. Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra sy naharitiana.
Inona ihany ny mampikofokofoka be eo e? Tsisy atoriana mihitsy marina moa.
Le raha matotiko misy
ehe ndanapireto ny jiro de eny amin'ny mazava eny ianao mizany parasinao ka
parasy ahony
ehe
tsy fantatro fa manaikitra noho ny parasy mihitsy zany saiko zany fa ianao ny be toromaso tsy mba miasa saina amin'izay tokony atao rapitso.
Aza mba mila vanina ary be a, zany mihitsy ny natoriako meloha mba hifomaraina. Matory rery angaty fa tsy ho tafa fomaraina eo indray nety raha be hevitra e.
Ka le fomba kana zanatrondro rapitso mihitsy ange io mampiasa ny saikory soavy.
O raha be a, tsy efa namandrika zanatrondro meloha tamingara zaka ve ianao e kinina indray?
Eno a, zanatrondro 50 isisaky ny ara no fandriako any ny tsika efa tsara ny tamimbary de araka izay nisany.
Orbe a, efa ho zanatrondro 200 nge zany e, tsy be loatra ve zany robe a?
Zay le mahavoany soavy.
Fa ahoany e?
Toromaso ihany masaka ho andoha fa tsy mba mampiasa saina mihitsy. Enoy tsara fa raha sakafo voajanahary ao atamimbary fotsiny nomena ny trondro de zanatrondro 50 isaky ny ara no ompiana.
Ehe, fa ny antsika 50 be zao isaky ny ara indray no nikomandinao de ahoana?
Satria tsika sady ny fidiamahana ny trondro amin'ny fanampin-tsakafo hafa akoatra ny sakafo voajanahary de zanatrondro 50 isaky ny ara no ampidiritsika. Azonao tsara?
Iendre, fa ho no ary be. Lavidavitra ihany ny lalana avy any amingara zaka iny maketo amintsika, ka aleo mandeha maraina be mihitsy rapitso so de seriny eo indray ti ianao ka ho faty an-dalany eny ny zanatrondro marina moa.
Zay mihitsy ange ny fepetra fampidirana zanatrondro atamimbary. Tsy manao kitoto amin'izany aka. Io ange ho ano mampiketriketrika ny saiko eto e.
tsy maintsy soloana isaky ny atsasakady no izy raha zaka sy manana ny ampahandrana ao anatin'ny sy ny hitondrana ny zanatrondro raha lavitra ny lalana
sady rano madio tsara ny hitondrana ny zanatrondro ka tsy maintsy mivonina amin'izany eny antsika e mo anoro tsara ny tokony atao rehetra ngara zaka rehefa anika
ie samy hitondra siny ray avy zany tsika roa
fenao kosa very be de tsy maintsy mba mifanjana amiko foana
raha soavy a
ity e
sanatri fa miara-miasa
dia hoana
tadidio tsara fa raha rano folo litatra ho an'ny zanatrondro zato isa ka raha siny ho an'ny folo litatra zany no entina
mazaka rano folo litatra
de zanatrondro zato avy zany no ao anatiny
fepetra
zany
eny
miara-mitondra sy mifanampinika vo zanatrondro roanjato ve de hifanjanana soavy a
ka
mitady anao etakalainy raha matoty fa aleo araha maso tsara rehefa tonga ny trondro
esy mba mahatadidy tsara indray ty be di avyvava salaminina nefa impolo mamerindesona any amin'ry manana ihany se e fa hitako tsara tokoa rangaty iofiompiana trondro ataotsikoa marinae tena misaotra ny rimanana mihitsy aloha amin'ny fanampiana sy ny fanaraha-maso ataondry zareo amin'ity tanimbary ompitsika trondro ity ka marinae tena tsara marinae
tena tsara tsara
fa za kosa loro be a raha vomba mahavokatra trondro bebe eo ka mivaro tsika de hividy akanjo sy kiraro ary poketra tsaratsara ny andreny vohatra de ho an'la solokely ko be a etry loa zany le rangaty miheritra indray marina ianao ve zany resako zany e
aza manaitra ramatofa maky fomaray mangi matory tonga sotsy azo tsapony tia tambary raha matonotondro a misaotra nandriamanitra ary misakisay anao anaovako azy
tandremitsara ny ry be sao di avetrany di araraka ao anaty dobo ao ireo zanatrondro ireo e
tsy mahay lesony be ary tena manao fampiarana tokoa
ko anikeo maraina aza de efa adininao mitondra ny siny fa nilozanao ny riotra fotsiny taniko asa na maika andeha ho aizy ty izy na maika ho aizy
amonjy trondro fa izandray e
ka hoentina amin'inona ty trondro hoentina amin'ny satroka
enao koa fantatro anefa hoentinao ny siny e
tsy
fitsapana fotsiny modina anadinoko andreny hoe tena mifantoka tsara amin'ny asa ve raha soavy sa repotra menjaika ohatra nyireny amonjy lanona ny ireny fa tsy akazanatrondro
maninona tsara hoe rybe e enao nefa tsy mivaky loha mitondra pataloha tadabitrana lavy zaoko ny zany tadiavinao hitondra kanjorovitra sy malotoloto any sanatry
fitsapana ho ary eny
ehe de ataovy be ihany ny resaka fa ny fandrotsahana zanatrondro ry be ao anatin' io tanimbary io tsy azo anaovana fitsapatsapana a
eno a
efa nafatra farangara zaka mihitsy fa tsy maintsy atao mitovitovy ny hafanan'ny rano ao anatin'ny siny sy ny ao an-tanimbary mba tsy hahafaty an'la zanatrondro kely
etre zany ange ho any no antony ametrahako ny siny moramora eto tanimbary aloha e
eto amin'ny dobo fereni'ny trondro mihitsy no atsoboka rery be o
eno a ny tena mety a atsoboka eo amin'ny roapolo ka hatramin'ny telopolo minitra aloha ny siny mba hampitovy ny hafananyny rano rotota fa tsy avy etrany de arotsaka ao an-dobo ny trondro
ie dia avy eo atongilana moramora ao anatin'ny dobo fereniny trondro ny siny de mifangaro tsy kelikely ny rano avy eo anatin'ny siny sy ny rano andobo
de avela ivoaka ho azy arak'izay tiany ao anaty siny zany ny zanatrondro fa tsy tireny
ee de manana faharetana rabe ô so de varimbariny eo ndray any tianaoko lozanao memesy manofinofo eoko hitsongoloka ambony ambany eo anaty dobo ao ireo siny manontolo ireo e
mahafinaritra ho ay avieto ramatoa avieto de miara-mijiry sy mitazany eto tsika fa aza manao tazandavitra ohatranyio e
eo a ilikilikako no
ndry rehetra zanatrondro kely tsy hoela de hitomboainga aminareo fa aza matahotra voky isanay sakafo tsara sady ho tsarakarakara azo antoka no avy e ora be sy raso avy
arekaka ay mety raha be asainny trondro mampiadirimy mahampivadika ato do mihitsy ty fiompiana trondro tika
tsinjoko eto sahady raha matoa ny vola miditra sy ny sakafo a tsy hodola ny vary sy ny siramamy tsony lary solokely
mba moramora rery be a
de mba hiara hividy akola mpiady koa tsika ro lahy am'izay
inona tsara hoe ry be e akola mpiady no andanim-bola de andanin'andro andanim-potoana
nenao koa aza taitaika eo fa nofinofo sangisangy zany
sangy ratsy ny endrabeky no ataovy eny fa raha voatonga eo zany akolahnao zany tonga de ataoko loka
de tsy mba hanao fialam-bolo kosa ve zany soavy a
ee
raha matoty
izay no torohevitra fepetra fampidirana zanatrondro eny an-tanimbary. Mampirisika anao ampiatra izay rehetra ny fampiresantsika teto mba hahitanao fahombiazana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary, dia mahavanoana soamantsara ho tahin'Andriamanitra. Fanjanoana natotosany fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny Samina sy Naharitiana teo amin'ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andriamitantso.
AWR
téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Engane ka olina trany ianao amin'ny fiarahantsika. Misaotra an'ireo izay maneo fankasitrana rehefa miona. Mankasitraka anareo tompoko. Oka isika hifampivavaka mba izay tena marina no ampita sy horenesinareo. Engane ka hotahin'i Jesosy ianao sy ny ankonanao. Androansika dia misy fizaran-dohateny kely anankiray tian'Andriamanitra ho tahaka antsika izay lazainy. Tian'Andriamanitra ho tahaka antsika izay lazainy. Melohan'izay dia ivavaka isika. Ry Rainay izay an-danitro, misaotra fa nomenao anay ny fotoana hahafahanay miara-mianatra ny soratra masina amin'ity namako ity. Mamelany ny heloko amin'ny rafo ary toy izany koa ity namako ity. Engane ianao ka amafa ny tsy fombiasana rehetra teo amin'ny fiainany, ary manomboka izao dia lalam-baovao no izorany. Iara-ianatra ny tenin'Andriamanitra izay mba ho tena ny sitraponao anie no ho azonay, ary orenesinay ho saintsaininay dia tena hankasitrahanay ka ampiarinay eo amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Tian'Andriamanitra ho tahakantsika izay lazainy. Androany aho dia tafaresaka tamina ramatoa be anankiray, mpivavaka amina fiangonana ravavy. Dia izao no nyteneniny tamiko: io anie Ramose, raha ohatra ka zay voalaza amin'ny baiboly rehetrarehetra io no hiasana saina, dinina, fakafakaina, atao anaty loha, mahalasa dala io. Izy nefa amin'io olona tena miseho ho kristianina, mpanaraka baiboly, mivavaka be, tsy mety aminony raha tsy mivavaka. Tsy izay anefa no ampianarin'ny baiboly amintsika fa tian'Andriamanitra ho tahakantsika izay lazainy. Marina fa ny teny tahaka an'izao Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fadimampidimampolo ny andimy fasivy. Isaia toko fadimampidimampolo ny andimy fasivy: tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tsy ho tahaka antsika naoviana mihitsy ny sain'Andriamanitra. Tsy ny fananan'Andriamanitra voambolana hoentina mifandray amintsika ny olana, fa ny olana dia ny tsy fananantsika voambolana na fahalalana hoenti miakatra manakatra ny fahafenony amin'izay tiany ambara amintsika. Ary isika koa moa mampalahelo fa tsy dia manokana fotoana handinika izay voalazany tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mandinika isika, salany noeverintsika hoe vitantsika la izy, fa tsy mba mila nyfanahy masina isika. Tsia, ilaintsika ny fitarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy, satria io fanahy masina io no nampanoratra ny baiboly. Noho izany, rariny sitsiny raha izy no hitarika antsika amin'ny fianarana ny soratra masina, amin'izay dia tahaka antsika izay sitrapon'Andriamanitra tiany ho ataontsika. Izay anie mazava-dehibe an'ilay hoe mivavaka aloha alohan'ny handiniana izay voalaza amin'ny baiboly, alohan'ny hamaky ny baiboly, alohan'ny hisaintsainana andininy anankiray. Vavaka aloha mba hitarian'ny fanahy masina antsika. Ny antony dia tsy ho tahaka antsika na oviana na viana amin'ny fahafenony ny fisainan'Andriamanitra noho ny matsy manapetra azy sy ny malala ny zavatrehetra azy. Raha ny zavatra rehetra momba ny zavaboary aza tsy tahaka antsika tanteraka, ahoana moa no hananantsika fahatakarana feno momba ny mpamorona azy? Tsy haintsika izany. Itio kosa nefa ny vaovao mahafaly. Na tsy ho tahaka antsika naoviana ny momba ny zavatra rehetra, dia azontsika takarina izay ilaintsika ho amin'ny famonjena antsika. Izay no mahatonga ny Timoty faharoa toko fahatelo ny andiny fahefatra ambin'ny folo milaza hoe, Timoty faharoa toko fahatelo ny andiny fahefatra ambin'ny folo: fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany, fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena omen'Andriamanitra antsika izay ilaintsika rehetra mba ho famonjena antsika. Rehefa nanazava ny momba ny filazantsara tamin'ireo mpamaky ny epistiliny ny apôstôly, dia matetika izy no nyresaka momba ny faminaniana efa tanteraka. Avy tamin'izany nanatsoany hevitra fa anisan'ny tanjona fototry ny faminaniana ny aneo ny drafo famonjena. Ary amin'ny farana izy dia tsy maintsy hitarika antsika hankeo amin'i Jesosy, ary hitondra ny teny fikasana famonjena izay atolo ny olombelona rehetra ny faminaniany baiboly, na ny fomba hoana na ny fomba hoana. Izay foana ny tanjona mahakasika an'ireny faminaniana sy fanatsoahan-kevitra ireny. Nidina teto an-tany Jesosy Kristy, ilay naharina ny zava-drehetra. Araka ny voalazan'ny Kolosianina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo, Kolosianina toko voalohany andiny fa enina ambin'ny folo sy ny Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tonga teto io Jesosy Kristy io, dia nanolotra ny tena nosorona teo amin'ny hazojaliana noho ny fahotan'ny olombelona. Eny fa na dia izay fadiranovana indrindra aza. Tahaka izany nge ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Rehefa nanao izay rehetra azo natao ho antsika izy, dia mazava loatra fa irian'Andriamanitra ny alalan'ny olona rehetra ny zavatra atolony ho antsika ao amin'i Jesosy. Izay ny voalazan'ny lohateniny fiarahana mianatra ny soratra masina tery aloha. Tian'Andriamanitra ho tahaka antsika izay lasainy. Ary ny faminaniana no afaka manatanteraka izany. Koa zava-dehibe izany ny hatakarantsika izay lazainy tenin'Andriamanitra, satria nomeny antsika izay rehetra ilaintsika ho amin'ny famonjena antsika. Zava-dehibe ny hanankina antsika amin'Andriamanitra amin'ny fitariany izay tokony ho fantatsika, tokony ho takatra io saina kelintsika io. Ary rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra antsika, dia aza dino mandrakariva ny mivavaka aloha, mangataka ny fitariany amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria io fanahy masina io ilay nampanoratra ny Baiboly tamin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Io fanahy masina io no nampanoratra ny olombelona tamin'izany fotoana izany izay zavatra iseho sy ho avy rehetra. Dia jereo tsara fa tanteraka ilay izy amin'Andriamanitra ny fanahy masina no afantarany hoe zao no zavatra izy indray androany. Ka rehefa sanatry hataontsika tsinotsinona ny fiankinana amin'io fanahy masin'Andriamanitra io, dia mahita loza antsika eo ampandiniana io soratra masina io. Fa raha tsy izany kosa, hitantsika avy eo amin'ny soratra masina ny sitrapony. Ary tena hitola gaga antsika amin'izay fotoana izay hoe ay, izay izany ny tena dikany ity. Ilaina izany izay fitsipika anankiray izay mba tsy hanaovanaova antsika fahatany. Mino sy manantena fa mazava aminao aloha ny tiana ambara tamin'ity androany ity, ary manasanao mba ho liana trany amin'ny fiaraha-mianatra ny soratra masina. Mankasitraka ny namana Naritina, teknisianina mahafatrapo nampita amin'ny feo any amintsika tsirairy avy, dia manome fotoananao indray ny namanao Risara Ndrenjatovo ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.